današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta. U knjizi proroka Jezekilja, u 37. poglavlju, i nastavljamo naše razmatranje 10. stiha. Tema je Dolina suvih kostiju. Sve što se desilo sa tim kostima možemo da podelimo u tri stadijuma. Prvo, to su bile raštrkane, razbacane mrtve kosti. Drugo, okupile su se, a obložili su ih meso i koža. Postali su prava tela, prava, ali mrtva. A na kraju pod tri, oživele su. U ova tri stadijuma naći ćemo pravi ključ za razumevanje Biblije u vezi sa izraelskim narodom. Ovaj stih objašnjava smisao vizije. Tada mi reče, sine čovečiji, ove su kosti sav dom Izraelov. Gle, govore posahnuše kosti naše i prođe nadanje naše. Propado smo. Sine čoveči, ovo su kosti sav dom Izraelov. Ovde ne govorimo o crkvi, nego o domu Izraelovom. Gle, govore, posahnuše kosti naše i prođe nadanje naše, propado smo. Vidiš, narod u zarobljeništvu je išao iz jednog ekstrema u drugi. Sve dok je Jerusalim stajao, lažni proroci su im govorili da će se vratiti, i narod je održavao tu nadu. Sada kada je Jerusalim razoren, oni idu u drugi ekstrem. Imaju ono što psiholozi nazivaju manijakalno-depresivnom psihozom. U lošem su položaju. Jednoga dana su ushićeni, drugoga su se spustili u dubinu. Kažu, nema nade. Ova vizija im je data da ih obavesti da ima nade za ceo Izraelov dom. Zato prorokuj i kaži im. Ovako veli Gospod, Gospod. Evo, ja ću otvoriti grobove vaše i izvešću vas iz grobova vaših, narode moj, i dovešću vas u zemlju Izraelovu. Kada pročita ovaj stih, čovek bi mogao da se zapita, čekaj malo, zar nisi rekao da se ovaj stih ne odnosi na fizičko vaskrsenje? I dalje to tvrdim. Hajde da skočimo do stiha 21. I reci im, ovako veli Gospod, Gospod, evo, ja ću uzeti sinove Izraelove iz naroda u koje otidoše i sabraću ih od svuda i dovešću ih u zemlju njihovu. Na ovo je Bog mislio u stihu 12. kada je rekao, ja ću otvoriti grobove vaše i izvešću vas iz grobova vaših. Izrael je kao pokopan narod u svetu. Kao narod treba da se vrate. Želeo bih da kažem nešto vrlo pažljivo u vezi sa ona tri stadijuma u kojima su bile kosti koje je Jezekilj video. Rekao sam da su one ključ za razumevanje budućnosti izraelskog naroda. A sada želim da dodam da ako postoji mesto na kojem su se proroštva ispunila, onda je to ovo mesto o tri stadijuma. Ne vidim da se proroštva ispunjavaju na svakom koraku, ali ovde to vidim. Prati me pažljivo. Izraelski narod je bio sahranjen i rasejan po svetskim narodima. Za Boga je bio mrtav. Mrtav u onome što je Božije. To je prvi stadijum kostiju koje smo videli. Od 1948. godine Oni su se vratili kao narod, ali do danas su samo kao leševi. Imaju zastavu, ustav, premijera, parlament, imaju policijske i vojne snage, imaju narod, pa čak i Jerusalim. Imaju sve osim duhovnog života. Ako kreneš od starog arapskog dera Jerusalima, gde je dominantan islam, i pređeš u izraelski deo, vidjet ćeš da nema duhovnog života. Hoću ovo pažljivo da kažem, ali što se mene tiče, kaže Vernon McGee u ovom svom komentaru, tamo vlada duhovno mrtvilo sa obe strane. Mnogo je materijalizma, intelektualizma koje predstavlja obeležje civilizacije na izraelskoj strani, ali duhovnog života nema uopšte. Ovo je simbolično predstavljeno drugim stadijumom kostiju, tela bez života. Takav je danas Izrael. U stihovima od 15. do 28. Jezekilj spominje dva drveta. Neću ići u detalje, samo ću reći da oni predstavljaju severno Izrael i južno Juda carstvo, koje će ponovo postati jedan narod. To znači, prijatelju, da nema ni jednog od onih 10 izgubljenih izraelskih plemena. Ako ih ima, Bog zna gde su. I načinit ću od njih jedan narod u zemlji, na gorama Izraelovim, i jedan će car biti car svima njima. Niti će više biti dva naroda, niti će više biti razdeljeni u dva carstva. Bog će od njih učiniti jedan narod. I sluga moj David bit će im car. I svi će imati jednog pastira. I hodit će po mojim zakonima. I uredbe će moje držati i izvršavati. Taj pastir je niko drugi do Gospod Isus Hristos. Kada je došao, rođen je u Davidovoj porodici. Pročitaj evanđelje po Mateju prvo poglavlje i evanđelje po Luki prvo i drugo poglavlje. Oba izveštaja vrlo pažljivo govore o tome da je došao iz Davidove loze. Onaj koji je došao iz te porodice je pastir i vladaće nad njima. Lično verujem da će Bog podići Davida da vlada nad Izraelom u hiljadugodišnjem carstvu i u večnom carstvu, koje će se uspostaviti odmah nakon hiljadugodišnjeg carstva. Neki komentatori kažu da će on vladati u hiljadugodišnjem carstvu, a drugi u večnom. Verujem da će vladati u oba carstva i da će služiti kao izaslanik Gospoda Isusa Hrista na zemlji. I narod će poznati da sam ja Gospod koji posvećujem Izraela. Kad svetinja moja bude usred njih do veka. Ovo će se tek ostvariti. Još nije. Kad svetinja moja bude usred njih do veka. Ovde na zemlji će postojati hiljadugodišnji hram i večni hram. U Otkrivenju se govori da hrama uopšte neće biti, ali se to odnosi na Novi Jerusalim, gde će se nalaziti crkva, a to neće biti na zemlji. Večni dom Izraelaca bit će ovde na zemlji, a usred njih će biti Božiji hram. Iako nema sumnje da Jezekilj govori o Izraelu, pogotovo u poglavljima od 37. do 39. ovo možemo da primenimo i na naš lični život. Svet u kome danas živimo je dolina smrti puna mrtvih kostiju, mrtvih ljudi. Ljudi misle kako su živi i kažu da su uvek u akciji, a u stvari su mrtvi u prestupima i gresima. Nemaju duhovnog života. Iz tog razloga im je potrebno piće, dva ili neka vrsta droge, ili nešto drugo što će oživjeti te stare leševe. Bog je vrlo jasno rekao, ko ima sina ima život, ko nema sina Božjeg nema života, kaže prva poslanica Jovanova 5. poglavlje 12. stih. Ako imaš sina, imaš život. Ako nemaš sina, mrtav si. Postoje dve vrste ljudi, živi i mrtvi. Ko veruje u sina, ima večni život. Ako je neposlušan sinu, neće videti života, nego gnev Božji ostaje na njemu, kaže 36. stih 3. poglavlja Evanđelja po Jovanu, Svetog pisma Novog zaveta. Ovo znači da je osoba koja nema sina Božjega mrtva. Bog ti danas govori da si mrtav, ako nisi hrišćanin. Suve kosti, čujte Božju reč. Možete oživeti. Prihvatite Hrista kao spasitelja. To je ono što možemo da primenimo iz ovog dela Svetoga pisma. Ali je tema proroštva ipak Izrael. Poglavlja 38. i 39. Ako u Jezekiljinom proroštvu postoji deo koji je poznat, onda su to poglavlja 38. i 39. Ova dva poglavlja govore o odricanju Goga i Magoga. Pokušat ću da se ovim poglavljima pozabavim na način malo drugačiji od uobičajenog, jer sam nestrpljiv da istaknem neke velike istine koje treba da razmotrimo. Nažalost, ova poglavlja su tumačili ljudi koji ne poznaju Jezekiljino proroštvo i ono što ide uz njega. Kao rezultat toga, izmislili su neka vrlo čudna tumačenja. Podsjetili su me na reklamu koja je bila izašla u jednom časopisu u Teksasu u Americi. Oglas su dali neki ljudi, inženjeri i stručnjaci za rudnike. U časopisu stavili neobičan, ali ozbiljan oglas. Traži se čovjek koji bi radio na nuklearnim fisionim izotopima, molekularnim reaktivnim procesima i trofaznim ciklotronažnim uranijumskim aparatom za fotosintezu. Iskustvo nije neophodno. Ovo je podjednako smešno, kao i pokušaj da se Jezekilj tumači bez poznavanja cele njegove knjige. U 37. poglavlju smo vidjeli da Bog ima određeni plan za Izrael u budućnosti i da se ova dva poglavlja bave tom temom. Oni govore o posljednjem neprijatelju koji će doći na Izrael u posljednjim danima. U poglavljima 38. i 39. verujem da je taj neprijatelj Rusija. Kada sam ušao u službu, nisam verovao da se to zaista odnosi na Rusiju. Odbio sam da prihvatim takvo tumačenje, jer sam išao na teološki fakultet denominacije koja je podržavala amilenijalistički stav, kaže Vernon McGee. Čak i nakon što sam uradio doktorsku disertaciju i dalje to nisam prihvatao. Konačno sam došao do zaključka da je bolje da sam proučim predmet. Zbog tri stvari sam u srcu i razumu uveren da je to tako. Ovdje imaš ono što se naziva lingvističkim fenomenom, geografskim fenomenom i filozofskim ili ideološkim fenomenom. Lingvistički fenomen. Opet mi dođe reč Gospodnja govoreći: Sine čovečiji, okreni lice svoje prema Gogu u zemlji Magogu, knezu i glavi u Mesehu i Tuvalu i proroku i Nanj. Gog je reč za vladara, znači krov, a u stvari hoće da kaže da je nešto na vrhu. Ne bih mogao smisliti bolje ime za diktatora nego što je Gog. Ako nije na vrhu, nije diktator, a ako je na vrhu, diktator je. Magog znači glava. Jevrejska reč roš znači glava. Dean Stanley je u svom iscrpnom delu Istorija istočne crkve, koje je izdato pre više od 70 godina, naveo belešku Geseniusa, velikog jevrejskog učenjaka, koja se odnosi na reč roš. On kaže da bi to trebalo da bude Rusija. Dean Stanley dodaje da je ovo jedino mesto na kome se spominje jedan savremeni narod u celom Starom Zavetu. Ovo je zaista izvanredno. Biskup Louter je izjavio da roš, kada se uzme kao ime u Jezekilju, ukazuje na stanovnike Skitije, od koje potiče savremeno ime Rusije. Vidiš, Rusija se prvo zvala Moskovija od reči Mesh. Ivan IV., ruski car, koga su zvali Ivan Grozni, došao je na moskovijski tron 1583. godine. Uzeo je titulu cara. Bilo je to prvi put da se ta titula koristila. Siguran sam da uviđaš da reči Meseh i Tuval zvuče kao Moskva i Tobolsk, koji se nalazi u Sibiru. Lingvistički fenomen nas vodi ka uverenju da se u ovom delu govori o Rusiji. Geografski fenomen. Drugi dokaz da se ovde radi o Rusiji jeste geografski položaj. Ovde se spominju narodi koji će u poslednjim danima biti uz Rusiju. Gomera i sve čete njegove, dok Tora Rgmin sa severnog kraja i sve čete njegove mnoge narode s tobom, kaže 6. stih 38. poglavlja knjige proroka Jezekilja, Svetoga pisma Starog Zaveta. Gomer je Nemačka, a dom Togarmin je Turska. Sa severnog kraja nam govori o geografskom položaju. U stihu 15. čitamo: I doći ćeš iz svog mesta sa severnog kraja. A u 39. poglavlju u 2. stihu se ponovo navodi ista lokacija: I vratit ću te natrag i vodit ću te i izvešću te iz severnih krajeva. Kada god želim da ilustrujem ovu poruku, pokažem kartu Rusije i Izraela. Doslovni smisao ovih reči je krajnji delovi severa. Ako pogledaš mapu, vidjet ćeš da se Rusija nalazi direktno na severu i na severoistoku. U stvari, ona pokriva Izrael kao što sombrero pokriva čoveka koji ga nosi. Kada kreneš iz Izraela na sever, završiš u Rusiji. Kad prođeš kroz Rusiju, dođeš među sante leda. Tamo ćete se naći samo ti i polarni medvedi. Smerovi koji se daju u Bibliji su povezani sa Izraelom. Ovaj smer ne govori o severu u odnosu na zemlju u kojoj se živi. Južno je u odnosu na Izrael. Zapadno je zapadno od Izraela. Južno je južno od te zemlje, a istočno je istočno od Izraela. Drugim rečima, Izrael je geografski centar zemlje, barem što se tiče Božje reči. Filozofski fenomen. Na kraju smo došli do filozofskog ili ideološkog fenomena, koji nam pomažu da Gog i Magog poistovetimo sa Rusijom. I reci: Ovako veli Gospod, Gospod, evo me na teme gože, kneže i glavo mesehu i tuvalu. Ovo je neobičan način izražavanja. U knjizi proroka Jezekilja Bog je nekoliko puta rekao da je protiv nekih naroda. Rekao je to za Vavilon, za Egipat, za narode koji su bili protiv njegovog naroda i protiv njega. Sada ovde imamo narod koji će se pojaviti u posljednjim danima. Narod koji je protiv Boga. Kako znamo da je protiv Boga? Pa zato što Bog kaže evo me na tebe ili ja sam protiv tebe. Nastavit će se.